aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
E zi de miercuri, 27 noiembrie în calendar, la microfon Veceslav Tutunaru.
Și Ala Ceapai, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Vremea se dezgheață nițelas și mai pronunțat în zilele următoare, așadar cei de la meteo ne promit temperaturi pozitive chiar pe timp de noapte în centrul și sudul țării. Deși vremea se încălzește, azi cerul va fi preponderent înnorat pe tot cuprinsul țării.
Maxime de 9 grade vor fi în localitățile sudice, în centru inclusiv în capitală termometrele vor indica 8 grade Celsius, iar în partea de nord a țării sunt anunțate 5 grade. În următoarele zile, mercurul din termometre va urca până la 11 grade.
Muzeul Național de Arte al Republicii Moldova a marcat 80 de ani de la fondare. Cu acest prilej au avut loc mai multe activități culturale, manifestările debutând cu o conferință științifică anuală cu participarea muzeografilor, criticilor și istoricilor de artă din Republica Moldova și România. Evenimentele au culminat cu dezvelirea plăcii comemorative a lui August Baiar, artist plastic, profesor și primul director al muzeului care a fost fondat în 1939. În minutele următoare difuzăm un interviu cu actualul director al Muzeului de Arte, Tudor Zbârnea.
Vor urma apoi, în partea a doua ediției, tradiționalele rubrici matinale. Jurnalul de corespondent vine azi de la Berlin. Colegul nostru, William Totok, continuă serie de articole de 30 de ani de la prăbușirea blocului răsăritean, azi despre prigonirea social-democraților de către comuniști. Iar scriitorul Iulian Ciocan scrie la rubrica sa Realitatea cu Amănuntul despre povestea tristă a infrastructurii din Republica Moldova.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! La Chișinău, ambasadorul european Peter Mihalcu a făcut o vizită la Consiliul Superior al Magistraturii. Gazele chefiate din Statele Unite au ajuns în premieră în Ucraina, care de 4 ani nu mai consumă gaz rusesc. Și regizorul ucrainean Oleg Sentsov și-a primit premiul Saharov acordat anul trecut de Parlamentul European. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Peter Mihalcu, s-a întâlnit cu membrii reformatori ai Consiliului Superior al Magistraturii, care sprijină asanarea justiției și pe care o adunare controversată a judecătorilor a încercat să-i demită în luna septembrie. Într-un comunicat de presă al CSM, Mihalcu este citat spunând că încercările de subminare a puterii judecătorești nu sunt binevenite, iar atacarea CSM este inacceptabilă. Întâlnirea, văzută ca un semn de sprijin pentru tabăra reformatoare din CSM, are loc într-un moment în care această structură de autoadministrare a sistemului judecătoresc din Moldova este divizată și se află în blocaj. La Kiev, șeful companiei petroliere de stat Naftogaz, Andrei Kobolev, a felicitat Ucraina pentru faptul că deja al 4-lea an consecutiv nu mai consumă gaze naturale de la vecinul său agresiv, Rusia. Într-o postare pe Facebook, Kobolev a scris că în 2013 dependența Ucrainei de gazul rusesc era de peste 90%, în timp ce astăzi 65 de companii ucrainene importă gaze naturale de la 18 furnizori europeni, dintre care niciunul nu depășește cota de 30% din total. Kobolev a anunțat că recent, în premieră, gaze lichefiate din America au ajuns în Ucraina. Mecanismele economiei de piață au făcut posibile lucruri pe care politicienii nu le-au realizat de decenii. Se reduce dependența de gaze naturale și dependența politică față de Rusia, a mai spus șeful Naftogaz, referindu-se la cele 75.000 de tone de gaz lichefiat american, echivalentul la 100 de milioane de metri cubi, cumpărate recent de la Polonia. Potrivit lui Andrei Kobolev, în prezent, Ucraina acoperă 2/3 din necesitățile de gaze naturale din producția internă. Regizorul ucrainean Oleg Sentsov, care a fost unul din cei mai proeminenți prizonieri politici din Rusia și a primit premiul Saharov pentru libertatea conștiinței acordat anul trecut de Parlamentul European. Decernarea premiului a avut loc marți la Strasbourg. Sentsov i-a îndemnat pe europarlamentari să nu dea uitării sacrificiile făcute de ucraineni în conflictul de peste 5 ani cu separatiștii sprijiniți de Rusia. Regizorul de film, care a criticat anexarea Crimeei natale de către Rusia în 2014, a fost arestat în Penin insule de autoritățile ruse și condamnat la 20 de ani de închisoare pentru terorism, a fost eliberat pe 7 septembrie în urma unui schimb de prizonieri. Și ministrul rus de externe Sergei Lavrov a declarat că un nou demers pentru excluderea Rusiei de la competițiile sportive internaționale pe un termen de 4 ani din cauza problemelor de dopaj ar face parte dintr-un efort occidental de a marginaliza țara. O comisie a Agenției Mondiale Antidoping a recomandat ca Rusiei să-i se interzică participarea la competiții internaționale din cauza neconformării cu normele antidoping. Decizia finală va fi luată în decembrie de Comitetul Executiv al Agenției, iar o interdicție ar împiedica Rusia să participe, între altele, la Jocurile Olimpice de la Tokyo de vara viitoare și la cele de iarnă din Beijing din anul 2022. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu! Te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua emisiunii. Doamnelor și domnilor, noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de net, unde vă recomandăm să urmăriți filmele și reportajele din emisiunea Pur și Simplu.
Reportajul de azi este despre un turneu rural de muzică clasică basarabeană interpretată de muzicieni renumiți din Franța și Republica Moldova.
Am venit un grup mare de muzicieni. Este foarte, foarte dificil. Dar ne bucurăm foarte mult. Ne bucurăm pentru că ei, de fapt, aduc gustul muzicii basarabene la ea acasă, printre noi. Ei o aduc la sursă. Și pentru ei lumea vine la concerte, de fapt, inițial, după care rămâne încântată de muzica pe care o aude.
Să vă spun sincer, eu sunt solist al operii deja 15 ani. Rare ocazii am avut să vin aici, în adâncul țării noastre, în diferite sate, orășele mici.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru. În continuare vă propunem un interviu realizat în ajun de Vasile Botnaru cu directorul Muzeului de Arte al Republicii Moldova, Tudor Zbârnea, interviu prilejuit de împlinirea a 80 de ani de la fondarea instituției culturale.
Domnul Zbârnea, Muzeul Național de Artă arată oricum mai modest decât Procuratura, Ministerul de Interne. Prioritățile guvernanțelor se văd, din păcate. Acum, cât de mult influențează schimbările foarte frecvente de la guvern asupra bugetului? Are influență?
Ar trebui să nu aibă și sperăm că nu va avea o influență foarte mare asupra bugetelor noastre. Dar trebuie să fim realiști. Toate depind de oameni concreți. Se produc instituții, se fac fonduri de biblioteci, de niște oameni concreți. Unii iubesc mai mult cartea, alții o iubesc mai puțin. Unii iubesc mai mult cultura, alții sunt detașați. Trăim totuși într-o perioadă consumistă, unde oamenii sunt interesați de bunuri, de vestimentații, de venituri. De aceea totuși depinde ce oameni vom avea în cultură, ce oameni vom avea într-o comisie parlamentară la cultură, cei care vor putea demonstra celor la finanțe că trebuie să susțină și cultura și în acest sens eu cred că va trebui și noi să insistăm pe lângă cei care ajung în Parlament și ajung în Comisiile de Cultură. Recunoscând așa cum au stat și stau lucrurile, noi am insistat mereu pe lângă Ministerul Culturii, Finanțelor, Comisia Cultura Parlamentului și de multe ori am fost susținuți de persoane concrete, fie că au fost în fruntea acestor comisii, fie că au fost membri acestor comisii, unde am putut să-i sensibilizăm și să-i aducem mai aproape de problemele culturii, de problemele noastre în cazul dat al muzeului.
Stau și mă gândesc dacă aș fi în pielea unui demnitar de astăzi. Când domnul Tudor Zbârnea își declară o bârsie de 80 de ani dintr-o perioadă în care Moldova nu era sovietică, atunci m-aș gândi dacă să-i dau bani sau nu. Asta are influență.
S-ar putea să aibă, deși ar fi o idee absolut eronată asupra lucrurilor. Noi avem o istorie de care nu putem fugi. Eu personal privesc cu demnitate acest fapt că totuși în acest oraș, între Prut și Nistru, noi am ajuns la ideea constituirii unei colecții de artă într-o perioadă în care eram într-un stat întregit, nu avem alte probleme și totuși am ajuns să avem nevoie de acest muzeu, de această colecție. Să nu uităm că aici ni s-a impus permanent ideea că toate au început din 40 sau după 44. Dar nu este așa. Nici teatrul nu este din 40. De fapt, teatrul a luat ființă mult mai devreme, deci în anii 20. Nu înțeleg de ce ar trebui să superi un funcționar. E o inepție să credem că toate s-au început nu știu când, din 40. Acum nu trebuie să negăm nici partea Rusiei țariste, care totuși Rusia țaristă a avut un orgoliu ca acest oraș Chișinău din sud-vestul Imperiului să devină un oraș european și iată ei îl dezvoltau. Început cu sfârșitul secolului 19, în a doua jumătate a lui 19, dar mai cu seamă sfârșit de secol, începutul secolului 20. S-au făcut investiții serioase și în acea perioadă.
Dar ce a făcut Pușkin, cum l-a stigmatizat, a neutralizat acele eforturi.
Da, într-un fel, dar Pușkin fiind un geniu, totuși a avut și o anumită inepție, că a spus niște lucruri.
Dar nu e Chișinău singurul și asta ne consolează. Astăzi ați pus placa memorială a lui Baiard. Prin urmare, simetric, ar trebui să puneți pe un colț de clădire și o placă care se spune că a stat Brejnev pe aici.
Nu, noi ne gândim deocamdată la o placă comemorativă a fondatoarei gimnaziului. Merită și va trebui să ne gândim la o placă comemorativă și a Natalii Dadiani. Brejnev a fost întreagăt, a fost un turist aici. Eu nu cred că trebuie să ne axăm pentru istoria noastră, pentru Moldova, dar pentru această clădire în general, este ca și cum am privit în geam și după aceea în perete. Deci nu cred că această fază trebuie luată în considerație. Deși sunt mulți care vin și întreabă, domnule, unde a stat Brejnev? Și noi încercăm să-i spunem, a stat unde a pe aici, dar ce? A spart un perete, să iasă mai comod din birou, direct în sala de congres, aici unde avem sala de expoziție, sala...
Bine că n-a băgat lift.
Dar iată, noi vom băga lift pentru că acum ne obligă condițiile actuale să avem un lift, vom avea un lift, vom avea acces pentru oameni cu dezabilități, deci noi trebuie să ne gândim la oameni în primul rând, dar nu la cei care au trecut sau au fost întreagă prin acest sediu. Sigur, au fost tot felul de campanii, de la partid, de la copii, la Palatul Copiilor sau Pionierilor, ceau, că era o modă și atunci să se mimeze că partidul are în grijă sa viitorul țării, copiii și așa mai departe. Dar ei nu aveau grijă să păstreze acest edificiu, să-l păstreze într-o stare de conservare adecvată. Nu mai vorbesc de structura de rezistență, care era pur și simplu distrusă, grav. Deci nu mai putea adăposti oameni. Eu personal, când am venit la muzeu, primul lucru care l-am făcut, am solicitat o expertiză a inginerilor, pentru ca să fim siguri de adăpostul oamenilor, în primul rând, sigur, și patrimoniu. Atunci am constatat că nu se putea lăsa publicul să se afle în acest spațiu, am închis-o, am încercat să facem demersul, să elaborăm proiecte de restaurare și așa am reușit. Adică prin anumite insistență am dovedit că trebuie să avem grijă și de patrimoniu, pentru că în felul ăsta avem grijă și de oameni.
Astăzi ați anunțat că e aproape digitalizată colecția muzeului. Când și în ce condiții vor avea acces la formatul digital privitori ordinari de pe toată lumea?
Eu cred că următoarea problemă pe care trebuie să ne opunem și noi deja o discutăm, vom crea un centru de evidență electronică a întregului fond de patrimoniu. Aici va fi și evidența și circulația bunurilor culturale și numai atunci va trebui tot patrimoniul muzeului să fie conectat la acea bază comună de date. Noi am insistat foarte mult asupra acestui proces digitalizare pentru că pe de o parte se asigură un acces mai extins asupra fondurilor, în special pentru cercetare. Pe de altă parte, este o evidență mai riguroasă a patrimoniului. Deci și procesul de lucru este mai facil pentru organizarea expoziții, cercetare intramuzeală, dar este și parte din securizarea fondurilor.
Dumneavoastră personal, cum credeți? Ar trebui să aibă acces toată lumea?
Eu cred că da, pentru că patrimoniul, odată ce devine public, el trebuie să fie pus în serviciul comunității. Și nu numai de aici. Deci trebuie să fie un acces liber internațional, pentru că aceste bunuri aparțin omenirii. Nu pot fi cu drepturi de când sunt lumea civilizată. deocamdată când sunt necesități de editare a unor albume, unor lucrări științifice, atunci se apelează la deținătorul de fonduri să plătesc costurile aferente și relațiile se produc absolut civilizat, firește, fără furturi, fără piraterie. Și eu cred că noi încet, încet ne mișcăm spre aceste condiții de colaborare. Nu trebuie să ne temem. Sigur, multe muzei din lume au bunuri, mai ales în spațiu ex-sovietic, bunuri care sunt colectate ilicit, în special în perioada războiului, în special în perioada celui de-al doilea război mondial. Și atunci, bunurile astea le țin închise undeva în depozit, nu are acces nimeni decât deținătorii cu angajații instituțiilor respective. Așa ceva nu va mai fi posibil. Cred că lumea devine tot mai deschisă și va trebui să punem în circuit totul. Noi nu avem nimic a ascunde acum. Avem și noi niște donații din muzee, din URSS, din Moscova, din Muzeul Pușkin sau din Muzeul Rus sau din Ermitaj, transmis pe acte, dar s-au dovedit a fi sustrase din diverse țări occidentale. Noi suntem deținători de bună credință. Există convenții care ne apără drepturile. Ele nu mai pot fi divizate, retrase, retrocedate în condiții directe, pentru că ele nu sunt ascunse, sunt puse în valoare pentru public și atunci lucrurile rămân neschimbate. Pentru că ce-ar fi astăzi să admitem că Egiptul își solicită toate bunurile din Louvre? Ce ar însemna Louvre fără Egiptul antic și Egiptul faraonic? Nu cred că se va mai pune problema. Sigur, nu trebuie să fim atât de cinici cum s-a exprimat Vladimir Putin odată față de Angela Merkel, că camera de Kilimbar ce mai contează, se află la voi sau la noi. Adică e un mod cinic de a da un răspuns atunci când spune că ai furat ceva și ar fi bine să returnezi furtul. În anumite condiții de bunăvoință și relații politice se fac anumite retrocedări, dar ele se fac într-un mod absolut particular, pe bază de schimburi. Sunt mai mult gesturi de prietenie și acestea s-au produs între ucrainieni, poloniezi, dar în mare lucrurile stau neschimbate, pentru că e greu astăzi să începe într-o bună zi, s-ar putea întâmpla și rușii să ne ceară ceva, să spună că ne-au dat nou ceva. Și atunci noi spunem, da, dar voi ne-ați luat nou ceva. Și începem a trage noi de ei, ei de noi. Deci nu aduce la nimic. Deci ceea ce ar fi foarte bine, ca tot ce dețin muzeele, pentru că nu pot expune în expoziții permanente, așa ceva este imposibil. Muzeul acumulează fonduri mari, după care cu ele lucrează în expoziții tematice, împrumuturi se acordă altor instituții pentru asta, trebuie să se producă și să nu fie bunurile ascunse de public. Dacă vom ajunge la o asemenea comunicare cu toate muzeele din lume, eu cred că ar fi un lucru ideal. Deocamdată, sigur, partea asta de lume, în special Rusia, ea rămâne, dacă nu ermetic, totuși rămâne mai închisă către asemenea colaborări, există ezitări de împrumuturi, deci se produc împrumuturile în condiții mult mai restrictive decât occidentale.
Doamnelor și domnilor, a fost directorul Muzeului de Arte al Republicii Moldova, Tudor Zbârnea.
Ascultați Radio Europa Liberă, în continuare o scurtă revistă a presei, imediat după sinteza știrilor cu Radu Bienea.
La Kiev, șeful companiei petroliere de stat Naftogaz, Andrei Kobolev, a felicitat Ucraina pentru faptul că deja al patrulea an consecutiv nu mai consumă gaze naturale de la vecinul său agresiv, Rusia. Kobolev a scris pe Facebook că recent, în premieră, gaze lichefiate din America, echivalentul la 100 de milioane de metri cubi, au ajuns în Ucraina. Continuă vizita pe care o face în țările baltice președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky înainte de anunțata reuniune la vârst în formatul Normandia pentru pace în estul Ucrainei, reuniune programată să aibă loc la Paris pe 9 decembrie. În așa numitul format Normandia negociază Rusia, Ucraina, Germania și Franța sub egida OSCE. Luni, președintele de la Kiev a avut o convorbire telefonică cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, pe tema tranzitului gazelor rusești prin Ucraina, o temă economică esențială pentru Ucraina și pentru regiune. Amintim că acordul prin care Rusia plătește pentru tranzitul prin Ucraina a gazelor rusești expiră la 1 ianuarie 2020. La București, din agenda zilei de astăzi, să mai notăm că în capitala României, la București, vor fi de urmărit reacțiile legate de convocarea ieri la Ministerul Român de Externe a ambasadorului Federației Ruse, Valeriy Kuzmin. Diplomatul rus a fost chemat să dea explicații despre o postare considerată de București jignitoare la adresa casei regale și a principesei Margareta. Parlamentul European urmează să voteze astăzi noua Comisie Europeană condusă de doamna Ursula von der Leyen. Potrivit presei internaționale, votul nu va fi unul simplu. Și aproape $1 miliard a fost furat din Kârgâzstan și transferat în străinătate printr o schemă de spălare a banilor, a anunțat șeful Poliției Financiare din țară. Vorbind în Parlamentul de la Bishkek, Bakir Tairov a spus că suma este mai mare decât se credea inițial, când schema criminală a fost deconspirată de o investigație jurnalistică la care au luat parte și reporterii Serviciului Cârgâz al Europei Libere. Serviciul de Stat pentru Combaterea Crimelor Economice a lansat o anchetă bănuindu-se că miliardul a fost transferat în China, Turcia, Lituania, Marea Britanie și Germania. Articolul jurnaliștilor de investigație a cauzat proteste la care oamenii au cerut prinderea făptașilor. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu Benea. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de net, pe pagina Europei Libere din Facebook și în grupul nostru din Одноклассники.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Continuăm cu revista presei. Uniunea Europeană ar putea sancționa dur noul guvern de la Chișinău dacă acesta nu își va respecta angajamentele asumate în relația Republica Moldova-Uniunea Europeană. Atenționează europarlamentarul Dragoș Tudorache, noul raportor al Parlamentului European pentru Moldova. Citez, Uniunea Europeană nu va acorda mult timp noului guvern. Poți să păcălești din vorbe câteva zile, luni, după aia vine punerea în aplicare a unor legi. În momentul în care livrarea nu coincide cu ce s-a promis, cu angajamentele politice făcute, se iau măsuri, a declarat Tudorache pentru nordnews.md. În articol este citat și analistul principal de la European Policy Center de la Bruxelles, Paul Ivan, care anticipează perspective europene sumbre ale Republicii Moldova. Citez, în ultimele 5-6 luni lucrurile s-au deblocat. Relația s-a îmbunătățit foarte mult, au fost deblocate finanțările. Faptul că guvernul Sandu a căzut după 5 luni de guvernare pe subiecte ce țin de statul de drept, justiție, numirea unui procuror general, nu transmite un mesaj foarte încurajator la Bruxelles, explică Paul Ivan. Jurnalistul Alexandru Cozer remarcă într-un editorial pe cotidiano.md că după căderea guvernului Sandu, președintele Igor Dodon, și așa foarte activ în spațiul public, a devenit omniprezent, iar fosta șefa executivului a intrat într-un ușor con de umbră. Citez, Maia Sandu nu se află într-o postură fericită, iar capitalul politic pe care l-a acumulat, consolidat de toată situația din jurul alegerii procurorului general, va fi irosit mult mai devreme decât toamna anului viitor, când urmează să aibă loc alegeri prezidențiale, crede jurnalistul. El insistă că Maia Sandu ar trebui să se pregătească foarte serios pentru campania prezidențială de anul viitor, care, cel mai probabil, ar putea fi însoțită și de niște parlamentare anticipate. Citez, Moldova cu Igor Dodon la butoane are nevoie de o opoziție foarte puternică, mai puternică decât cea de pe vremea lui Plahotniuc, pentru că spre deosebire de Plahotniuc, Dodon are un mare avantaj. El dispune și de un rating politic foarte bun, aflat constant la minimum 45%, concluzionează Alexandru Cozer. Guvernul Chicu are menirea să-i asigure lui Dodon un nou mandat de președinte, considera analistul politic Veceslav Berbeca, citat de TVR Moldova. Citez declarațiile premierului Chicu de a transforma Republica Moldova într-un șantier într-un an preelectoral, lasă impresia că actualul premier are menirea să-i asigure încă un mandat președinte lui Igor Dodon, iar această intenție ar putea împovăra Republica Moldova de datorii, notează analistul. El pune la îndoială sinceritatea lui Igor Dodon de a reforma Republica Moldova în condițiile în care guvernarea a concentrat în mâinile sale multe pârghii politice, dar și resurse mediatice. Citez, dacă ne gândim la atitudinea PSRM față de reforme, înțelegem că, de fapt, numirea procurorului general a și fost mărul discordiei cu blocul acum și nu se dorește cu adevărat o reformă a justiției, concluzionează Veceslav Berbeca. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Premierul Ion Chicu a declarat răspicat de UNES că Republica Moldova trebuie să investească ca stat serios în infrastructură. Ori fără infrastructură dezvoltată, nici cotele zero la impozite nu vor atrage investitori. Ion Chicu a pronunțat de câteva ori cu diferite ocazii cuvântul infrastructură, adică ne-a dat de înțeles că el ca premier la asta reflectează cu precădere. Măi să fie! Cuvintele lui Ion Chicu m-au emoționat profund. Coroborate cu declarațiile anterioare despre transformarea RME-ului într-un imens șantier, ele capătă o și mai mare greutate. Dar eu nu m-am născut acum câțiva ani, ci în îndepărtatul anul 1968. De ce am avut ocazia să văd cum din 91 în Moldova infrastructura a tot fost a cincea roată la căruță. Am avut ocazia să văd că guvernanții sunt mai preocupați de propria lor bunăstare. Avem, e adevărat, niscaiva rezultate bune în domeniul telecomunicațiilor. Ne putem mândri cu viteza faină a internetului. Dar asta nu e neapărat meritul guvernanților moldoveni, ci mai curând a numărului mai mic de utilizatori. Există însă o problemă cronică, drumurile. Și mă tem că nici Ion Chicu nu va rezolva problema asta, unde mai pui că nici nu se știe cât timp va fi el premier. Drumurile au fost mereu neglijate aici. Au existat și excepții fericite, cum e drumul spre Soroca, făcut cu banii poporului american, dar excepțiile astea întăreau regulă. Eu i-aș sugera premierului Chicu să se ocupe de porțiunea de șosea Șolcani-Otaci, un drum important care duce spre Ucraina și care ani de zile arată ca după niște bombardamente severe. Nimeni nu a putut reface acest drum, niciun guvern, niciun guvernant. Va putea domnul Chicu cu a lui preocupare accentuată pentru infrastructură?
Jurnal de corespondent acum de William Totoc.
În aceste zile se împlinesc 30 de ani de la dispariția dictaturilor comuniste din Europa de Est. Aceste dictaturi au reușit să compromită pentru multă vreme orice doctrină inspirată din ideologia unei stânci progresiste și democratice. Apariția unei pseudo-socialdemocrații, ca de exemplu PSD-ul din România postcomunistă, a consolidat prejudecata că socialdemocrația și comunismul ar fi ideologii echivalente. Istoria recentă demonstrează falsitatea acestei teze. Atât în perioada comunistă, cât și în ultimii 30 de ani, s-a scris relativ puțin despre socialdemocrație, prezentă în spațiul lingvistic românesc actual de la sfârșitul secolului XIX. Mai ales în Bucovina și Banat, în Basarabia și Transilvania, în Moldova și Vechiul Regat. Volumul lui Adi Dohotaru, Socialiștii, o moștenire 1835-1921, apărut recent la editura Cartier din Chișinău, trece în revistă etapele principale de consolidare a unei socialdemocrații autohtone moderne. În istoriografia recentă s-a evidențiat susținerea de către unii socialdemocrați români a unificării Transilvaniei cu România, trecându-se sub tăcere dorința fracțiunii care pleda pentru apropierea statelor naționale și crearea unei confederații europene, adică a unui soi de Uniune Europeană. Idei similare au dominat și în rândurile socialdemocraților ardeleni și bănățeni, care erau inspirate din teoreticieni austrieci. În cerțele muncitorești din Reșița sau Timișoara, socialdemocrația locală continua să cultivă tradițiile unui multiculturalism legat de multietnicitatea regională. Asta se reflectă și în ziare care apăreau în limba română, germană și maghiară. Un reprezentant al acestei prese de inspirație cosmopolit socialdemocrată a fost și Gheorghe Hromadka. Alături de Iosif Mustețiu, Hromadka fusese implicat activ în organizarea vieții sindicale din Reșița. S-a opus expansiunii naționalismului radical interbelic și politicii promovate de grupul etnic german. Pentru activitatea sa antifascistă a fost închis de 2 ori în perioada dictaturii antonescene. Deși a fost reabilitat juridic în 1969, procesul de înstrăinare a social-democratului Hromadka continuă. Deziluzionat, Hromadka părăsește România și moare în exil în 1985. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Vlam Toto.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19 la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați sinteza zilei.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc că ne ascultați și vă doresc o zi desăvârșită.
Aici e Radio Europa Liberă.